Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ եւ գթառատ Աստծով ողջույն եւ բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագին բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ է, թվականիս փետրվարի 14-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի Բահման ամսի 26-ը։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 18:55 րոպե 15 վայրկյան և ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50 բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդքաստերով։ Բարեկամներ, ամենասկզբում իհեցեմ, որ այսօր ուրբաթ ողջ Իսլամական աշխարհի մասնավորի Շիան տոնում է Հազրաթ Ղայեմի տոնի կապակցությամբ, որի այս կապակցությամբ շնորհավորում ենք աշխարհի ողջ Շիաներին և ազատախոհ մարդկանց Հազրաթ Ղայեմի ծննդյան բարեպաստիկ օրը։ Միևնույն ժամանակ հիշեցնեմ, որ այսօր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնել է Տիարընթարաճի տոնը, որի կապակցությամբ շնորհավորում ենք աշխարհի ողջ հայ քրիստոնյա համայնքին և ժողովրդին։ Բարեկամներ, անցնեմ առաջ, ներկայացնեմ ծրագրացանկը։ Համանասկզբում կարաչարկեմ ունկնտրել մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին կաղորդենք լուրերը, լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք բազմաթիվ պոդկաստեր ու ծրագրեր, որը քաղաքական հոդվածից հետո ձեզ կներկայացնեմ հերթական ցանկը։
Charisma, Patsy, Rudel, Yaman.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19 է, եթերում լրատվության ժամ է։
Բարի երեկո ձեզ տանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, մենք Իրանը կկառուցենք հենվելով ներքին կարողությունների վրա ու կպատասխանենք պատժամիջոցներին։ Գեներալ մայոր Բաղարին նշել է, Իրանի զսպող ուժը զինված ուժերի եւ հետախուզական գերատեսչությունների ուժերի հանդրագումարն է։ Հայ-առաքելական եկեղեցին նշում է Տիարնդարաճը, Փաշինյանն ու եվրոպական խորհրդի նախագահը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Իրանն անհիմն է որակել Եմենի հարցով անվտանգության խորհրդի նիստում Միացյալ Նահանգների հնչեցրած մեղադրանքները։ Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգից արտահանման 40%-ն իրականացվում է Վրաստանում, այս եւ մյուս լուրերը հաղորդ ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Թանկագին բարեկամներ, հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Տիարնդարաճը, տոն 40-օրյա Գալստիանն Քրիստոսի տաճարը։ Տերունի այս տոնը հիշատակում է 40-օրական Հիսուսի ընծայումը տաճարին, ըստ հրեական օրենքի ամեն մի արուզավակի ծննդուց հետո, երբ լրանում էին սրբագործման 40 օրերը, նորածնի մայրն իր երեխայի հետ այցելում էր տաճար զոհմատուցում և իր զավակի համար օրհնություն ստանում քահանայից։ Այսպես, ևս Աստվածամայրը 40 օրական Հիսուսի հետ ներկայանում է տաճար, այս մասին հիշատակում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Երբ նրանց սրբագործման օրերը լրացան, Մովսեսի օրենքի համաձայն նրան Երուսաղեմ տարան Տիրոջը ներկայացնելու համար, ինչպես գրված էր Տիրոջ օրենքում. Ամեն արուզավակ, որ արքանթեվացում, Տիրոջ համար սուրբ պիտի կոչվի, և Տիրոջ օրենքում Աստվածի համաձայն ընծա պետք է տալ մի զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձագ։ Ներկայացնելով Հիսուսի կյանքի այս դրվակը, ավետարանիչը պատմում է նաև Սիմոն ծերունու մասին, որին սուրբ հոգուց հրամայված էր մահճ տեսնել մինչև Տիրոջ օծյալին տեսնելը։ Kahanaket.am-ից news.am-ին հայտնում են, որ Հայաստանի ազարակելական Սուրբ Եկեղեցին Տիարնդարաճը կամ 40 օրական Հիսուսի ընծայումը տաճարին տոնում է Աստվածահայտնությունից 40 օր հետո, փետրվարի 14-ին։ Հայ Եկեղեցու կանոնի համաձայն տոնի նախորեին երեկոյան ժամերկությունից հետո կատարվում է նախածոնակ, այն ավետում է Տերունի տոնի սկիզբը։ Նախածոնակի առողության ավարտին կատարվում է Անդաստանի առողություն, որի ընթացքում օրհնվում են աշխարհի 4 ծակերը։ Եկեղեցուկան տեղներից վերցված կրակով վառում են խարույկներ իբրև Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ։ Նորին սուրբոցությունը Տեր Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Տիարնդարաճի պատարագից հետո հայոց եկեղեցիներում տեղի ունենում Նորապսակների օրհնության կարգ դիարընթարաճի տոնին Հայաստանյաց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ։
Բուշերի էլիտայի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, ընդգծելով ներքին հզորության և ազգային համերաշխության կարևորությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է. Չնայած պատժամիջոցներին, ողջ ուժով կառուցում ենք Իրանը և ջանքեր գործադրում ենթակառուցվածքները ներառյալ Բուշերի նավահանգստի երկաթգիծը զարգացնելու ուղղությամբ։ Նախագահի այս հայտարարությունը վկայում է պատժամիջոցներին դիմակայելու և ներքին կարողություններին ապավինելու կառավարության վճռականության մասին, իսկ համերաշխության և ներքին կարողությունների կիրառման վրա նախագահի շեշտադրումը կարող է օգնել ամրապնդել ազգային ոգին և հույս ստեղծել ժողովրդի մեջ։ Հանդիպման ժամանակ Փեզեշկյանն անդրադարձել է արքամ արտահրավերներին և առաջարկել լուծումներ նահանգի ու երկրի զարգացման համար։ Հանդիպումը կայացել է մի իրավիճակում, երբ միջազգային պատժամիջոցները մեծ ճնշում են գործադրել Իրանի տնտեսության վրա, նշելով, որ երկրի զարգացման համար կարևոր է հենվել ներքին կարողությունների վրա, Փեզեշկյանը հավելել է, որ պատժամիջոցները չեն կարող խոչընդոտել Իրանի առաջընթացին։ Նախագահը հավելել է, որ կառավարությունը ձգտում է ավելի շատ դիազորություններ տալ նահանգապետերին տեղական մակարդակով որոշումների կայացման գործընթացն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Մասուդ Փեզեշկյանն ընդգծել է Բուշերի նավահանգստում երկաթգծի կառուցման անհրաժեշտությունը, որպես առաջնահերթություն ապրանքների փոխադրումը հեշտացնելու համար։ Նա կարևորել է միասնությունն ու համախմբվածությունը խնդիրների լուծման գործում, ասելով, որ համագործակցության և ընդհանուր մտածողության միջոցով կարելի է հասնել ավելի մեծ հաջողությունների։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ելույթն արտացոլում է կառավարության ռազմավարական մոտեցումը և ժողովրդի համար դրական ու հուսադրող մթնոլորտ ձևավորելու ցանկությունը։ Այս մոտեցումը կարող է նպաստել հանրային վստահության ամրապնդմանը և զարգացման գործընթացներին, հանրային մասնակցության բարձրացմանը, իսկ մասնագետներին և մտավորականներին որպես խորհրդատուներ և որոշումներ կայացնողներ ներգրավելը կարող է նպաստել որոշումների որակի բարձրացմանը և զարգացման ծրագրերի իրականացմանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպում ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի Եվրոպական Միություն համագործակցության օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կարևորել է Եվրոմիության շրջանակական ներցեք շարունակական աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների հետևողական առաջամղման ուղղությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ բարեփոխումների օրակարգի լիարժեք իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է։ Միաժամանակ երկրի ղեկավարը շեշտել է, որ Հայաստանը կարևորում է Եվրամիության հետ բազմակողմ կապերի ընդլայնում զարգացումը տարբեր ոլորտներում կարողությունները զարգացնելու նպատակով։ Անտոնիո Կոշտան ողջունել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քայլերը միտված ժողովրդավարության ամրապնդման և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Միաժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտնել է Եվրամիության հանձնառությունը ամրապնդելու ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված գործընկերությունը և խորացնելու համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջապակման հնարավորություններին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին վերաբերող հարցեր։ Միաժամանակ Անտոնիո Կոշտան կարևորել և ողջունել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության միտված քայլերն ու նախաձեռնությունները։
Իրանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զսպող ուժը, որը զինված ուժերի և հետախուզական ու անվտանգության կառույցների համատեղ կարողությունների արդյունքն է, արտացոլում է հետախուզության նախարարության և կից կառույցների արդյունավետ ու ռազմավարական դերն այս ասպարեզում։ Հղում անելով Իրանի հեռուստատեսությանը Փարթուդեի հաղորդում է, որ Մուհամմադ Բաղերին ասել է, չնայած թշնամիների սադրանքներին, Իրանում հաստատված է կայուն և հուսադրող անվտանգություն։ Նա նշել է, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը բարձր է գնահատում Իսլամական Իրանի կայուն և հուսալի անվտանգությունը։ որի հիմքում վստահությունն է եւ հսկայական սոցիալական կապիտալը, իմաստուն եւ խելացի քաղաքականությունն ու ռազմավարությունը, ինչպես նաեւ տեղական կարողությունները, գիտելիքներն ու տեխնոլոգիաները, խելամիտ կառավարելու կարողությունը։
Մակում Իրանի ներկայացությունը կտրականապես մերժել է Եմենի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի նիստում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչի հնչեցրած անհիմն մեղադրանքները, դրանք անվանելով անհիմն և ընդգծելով, որ Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը միշտ հիմնված է եղել այդ երկրում խաղաղությանը, կայունությանը և քաղաքական լուծմանն աջակցելու վրա։ Ալ-Ալամի հաղորդման մակում Իրանի իսլամական հանրապետության առաքելությունը 5-7 օրը նամակ է հղել անվտանգության խորհրդին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, որում ասվում է, Վաշինգտոնը չի կարող Իրանին մեղադրել թաքցնել իր պատասխանատվությունը սիոնիստական ռեժիմի անցագործություններին մեղսակցության հարցում։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, որը զենք ուղարկելով և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելով ռեժիմին վերջինիս թույլ է տալիս ավելի ագրեսիվ քաղաքականություն վարել տարածաշրջանի ճնշված ժողովրդի դեմ, Իրանը եղել և շարունակել է հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և անվտանգության խորհրդի բանաձևին։ Մերժելով սպառազինական էմբարգոյի և Եմենում հակամարտության սրման մասին բոլոր մեղադրանքները, Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացությունը հավելել է. Եմենի ճգնաժամի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը միշտ եղել է միասնականության գործընթացի միջոցով, որը կերաշխավորի Եմենի անկախությունը, ազգային ինքնիշխանությունը, միասնությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Նամակում ասվում է, Եմենի ճգնաժամի հենց սկզբից Իրանը կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել ագրեսիան, հրադադար հաստատել, միջ եմենական բանակցությունները սկսել և ճգնաժամը լուծել խաղաղ ճանապարհով, առանց որևէ արտաքին միջամտության։ ՄԱԿ-ում Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացությունը հավելել է, Եմենի ապագան պետք է որոշի բացառապես այս երկրի ժողովրդով։ Իսկ այուն խաղաղությունը հնարավոր է միայն դիվանագիտության, ազգային ինքնիշխանության հարգման և միջազգային իրավունքին հավատարիմ մնալու, այլ ոչ թե ռազմական միջամտությունների կամ կեղծ մեղադրանքների միջոցով։ Հունվարի 22-ին Սպիտակ տունը հայտարարեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանով Եմենի Անսարուլլահ շարժման անունը կրկին ներառվել է օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում։ Այս հրամանով Անսարուլլահը, որը հայտնի է որպես Հութիների շարժում, ճանաչվում է որպես օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն։
Իրանի իսլամական հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը, ով ցամաքային տրանսպորտի կոմիտեի 87-րդ տարեկան հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով գլխավորելով բարձրաստիճան պատվիրակություն, մեկնել է Ժնև, ծանոթացել է Շվեցարիայի որոշ ենթակառուցվածքների, ճանապարհների, հանգստի գոտիների և ճանապարհային կառույցների հետ։ Հղում անելով Իրնային, Փարստուդայի հաղորդում է, որ Ֆարզանե Սադեխ Մալվաջերդն այս ընթացքում ընդգծել է Շվեցարիայի հետ փոխադրումների ոլորտում երկող համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ Ֆարզանե Սադեխ Մալվաջերդը Ժնևի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կենտրոնակայանում մասնակցել է տրանսպորտի ապագան խորագրով միջազգային համաժողովին, որը համատեղ կազմակերպել են համաշխարհային տնտեսական ֆորումը և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովը։
Տեհրանի ուրբատորյա աղոթքի առաջնորդը, նշելով, որ թշնամին խոսում է բախման կամ ռմբակոծության մասին, ասել է, բահմանի 22-ի երթին մարդիկ դուրս եկան ասպարեզ և իրենց պատասխանը տվեցին ահաբեկիչներին, հովանավորող Թրամփին։ Հղում անելով Իրնային, Փարստուդեյը հաղորդում է, որ Այաթոլլահը Սեյդ Ահմադ Խաթամին ուրբաթորյա աղոթքի իր քարոզում անդրադարձել է բահմանի 22-ի երթին Իրանի ժողովրդի էպիկական և կրքոտ ներկայությանը և հավելել, Իրանում միլիոնավոր մարդիկ սիրով դուրս եկան ասպարեզ ու փոխանցեցին միասնության ուղերձը։ Անդրադառնալով ԱՄՆ նախագահի խոսքերին, Թեհրանի ուրբաթորյա քարոզիչն ասել է, Իրանի կառավարության վրա առավելագույն ճնշում գործադրելու հարցը այսօրվա կամ երեկվա խնդիր չէ։ Դուք արդեն 45 տարի առավելագույն ճնշում եք գործադրում մեր երկրի վրա և չեք կարողացել որևէ վատ բան անել։ Իրանի ժողովրդի նկատմամբ առավելագույն ճնշումն ուղեկցվում է մահ ԱՄՆ-ին կարգախոսով։ Դիմելով ամերիկացի առաջնորդներին նա ասել է, դուք եք ահաբեկիչ դաստիարակում և դուք եք հազարավոր ռումբեր նետել Գազայի ժողովրդի վրա, ոչ թե Լիբանանի Հեզբոլլահը, որը դիմակայում է ձեզ նման ահաբեկիչներին։ Այաթոլլահ Խաթամին Գազայի հարցում Թրամփի դիրքորոշման մասին ասել է, խոսքը Գազայի ժողովրդին տեղահանելու մասին է, Ուրանն ասում է, որ դա ճնշման գործադրում է։ Դուք չկարողացաք տեղահանել նրանց պատերազմի 15 ամիսների ընթացքում և չեք կարողանալ այսուհետ։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արևելյան Ատրպատական Նահանգի Արդյունաբերության Հանքերի և Առևտրի Նախարարության Առևտրի բաժնի ղեկավարն ասել է, որ Իրանից Վրաստան արտահանման 40%-ն իրականացվում է այս նահանգի տարածքով։ Հղում անելով Իրնային, Փաստուդայի հաղորդում է, որ Թաբրիզի Առևտրի պալատում վրացական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Մոհամադ Նաղի հոնարբարը նշելով, որ նահանգից Վրաստան ամենամեծ քանակությամբ արտահանվող ապրանքը պողպատն է, հավելելով, որ վերջին 10 ամսում նահանգից Վրաստան է արտահանվել $188 միլիոն ապրանք։ Նահանգապետարանի տնտեսական հարցերի համակարգման գրասենյակի ներկայացուցիչ Ռահիմ Ռավային նույնպես ասել է, որ նահանգը մեծ հնարավորություններ ունի կենցաղային տեխնիկայի ոլորտում։ Թաբրիզի Առևտրի պալատի միջազգային բաժնի ղեկավար Սահանդ Շահբազին, անդրադառնալով Իրանի ու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների միջև Արտոնյալ առևտրային համաձայնագրի կնքմանը ու Իրանից արտահանման ծավալների աճին ասել է. Իրանի և Վրաստանի միջև Արտոնյալ առևտրի համաձայնագրի կնքմամբ իրանցի գործարարների համար նոր հնարավորություններ կստեղծվեն։ Վրաստանի առևտրի գրասենյակի քարտուղար Նավիդ Ամջադը հայտարարել է, որ Իրանի Արևելյան Ատրպատական Նահանգից արտահանվում է բիտումի համաշխարհային մասնաբաժնի 9-10%-ն, ինչը վկայում է այս ոլորտում նահանգի կարողությունների մասին։
Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության Արևտրի գրասենյակի ղեկավարը նշել է, որ Թեհրանի և Մոսկվայի միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը հնարավորություն կտա դուրս գալ նոր շուկաներ։ Հղում անելով Իրնային, Pars Today-ը հայտնում է, որ Թեհրանի համալսարանում կայացած Իրան-Ռուսաստան Արևտրային հարաբերությունների հեռանկարը համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի և ԵԱՏՄ-ի հետ ազատ Արևտրի համաձայնագրի լույսի ներքո հանդիպման ժամանակ Անդրեյ Բլենիկովն ասել է. Թեհրանը և Մոսկվան հնարավորություն են ստեղծում դուրս գալ նոր շուկաներ, օգտվելով ազգային տեխնոլոգիաներից և լոգիստիկ տրանսպորտային ներուժից։ Նա հավելել է, Ռուսաստան-Իրան համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը կօգնի երկու երկրներին համագործակցել նոր պայմաններում, աջակցել միմյանց միջազգային հարթակում, ինչպես նաև կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգությանը։ Իրան-Ռուսաստան համագործակցության փաստաթուղթը ներառում է երկկողմ հարաբերությունների մեծ շրջանակ արևտրային, քաղաքական և պաշտպանական ոլորտներում, համագործակցության ամրապնդումից մինչև գիտական, կրթական, մշակութային և հումանիտար ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների զարգացում։
Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրամիության շրջանակներում բոլոր նորմատիվ իրավական հիմքերն ու սակագնային համակարգերը, որոնց հիման վրա կառուցվում է փոխգործակցությունը, մեկը մյուսին բացառող բնույթ են կրում։ Այս մասին ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մայրա Զախարովան, մեկնաբանելով Հայաստանի ազգային ժողովի նիստում առաջին ընթերցմամբ Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթաց սկսելու մասին նախագծի ընդունումը։ Նրա խոսքով այս խնդրի բարձրաձայնումից խուսափելու, այն լղոզելու, այս կարևոր հանգամանքը չնկատելու փորձերը պարզապես իրականության ժխտում են, և հնարավոր է ինչ-որ առումով այն մարդկանց ապակողմնորոշում, որոնց առաջարկվում է համապատասխան որոշում կայացնել։ Իհարկե չենք ճխտում, որ դա Հայաստանի ինքնիշխան որոշումն է, բայց հենց Հայաստանը ներկայիս իշխանությունների և ոչ թե Ռուսաստանի Եվրամիության վրա է իրենց ծրագրած քայլերի բոլոր հետևանքները բնակչությանը ներկայացնելու, բացատրելու պատասխանատվությունը։ Սա պետք է հասկանալ, առհասարակ երբ երկրում ընդունվում են նման բախտորոշ որոշումներ, անցկացվում են սոցհարցումներ, հանրաքվեններ, նախապատրաստական աշխատանքներ, որպեսզի բացատրվեն բոլոր նրբությունները, այստեղ պետք է ազնիվ լինել, բայց դրանով պետք է զբաղվեն նրանք, ովքեր երկրի ներսում նման կոչեր են անում, այլ ոչ թե դրսից ինչ-որ մեկը Ռուսաստան կամ Եվրամիություն, ասել է նա։ Ըստ Զախարովայի պետք է նաև խոսել այս հարցում այլ պետությունների փորձի մասին, բերել կոնկրետ օրինակներ, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել նորագույն պատմությունում։ Ազգային ժողովը փետրվարի 12-ին նիստին առաջին ընթերցմամբ ընդունել էր Եվրոպական Միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին նախագիծը, Օրայանքի նախագծում նշվում է Հայաստանը արտահայտելով ժողովրդի կամքը, խնդիր դնելով Հայաստանը դարձնել անվտանգ, ապահով, զարգացած, բարեկեցիկ երկիր, հայտարարում է Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի մեկնարկը։ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարել էր, որ չի մասնակցելու քվեարկությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հայտարարել էր, որ կողմ է քվեարկելու նախագծին։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը հայտարարել էր, որ դեմ է քվեարկելու։
Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները մշտապես աչքի են ընկել վայրի վերումներով։ Չնայած տարբեր ոլորտներում սերտ համագործակցությանը, ժամանակ առ ժամանակ այդ հարաբերություններում նկատվում է լարվածություն, այս մասին նշված է Գեղարդ գիտավերլուծական հիմնադրամի հրապարակած հոդվածում։ Վերլուծության մեջ ընդգծվում է, որ 2024 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Ղազախստանի Ակատու քաղաքի մոտ ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիրի կործանման ծառայողական հետաքննության ավարտը հանգեցրել է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հերթական լարվածությանը։ Մոսկվան և Բաքուն իրենց դեսպանների միաժամանակ հրավիրել են արտաքին քաղաքական գերատեսչություններ։ Ծառայողական հետաքննության արդյունքների հրապարակումն ադրբեջանական մամուլում առաջացրել է հակառուսական տրամադրություններ։ Չնայած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներողություն է խնդրել ինքնաթիրի կործանման համար, սակայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ուղիղ մեղադրանք է ներկայացրել Ռուսաստանին։ Պաշտոնական Բաքուն պատրաստվում է հայց ներկայացնել միջազգային դատարան ընդդեմ Ռուսաստանի ազալ ավիաընկերության ինքնաթիրի կործանման առնչությամբ։ Ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների այդ հարցի շուրջ Ռուսաստանի հետ երկխոսության դռները բաց են մնում, սակայն Մոսկվան պետք է բացահայտ ընդունի իր մեղքը և պատասխանատվություն կրի։ Միաժամանակ Բաքուն պաշտոնականը ծանոցում է ուղարկել ռուսական կողմին Ադրբեջանի տարածքում ռուսական գործակալության ներկայացության, ռուսական տան գործունեության դադարեցնելու վերաբերյալ։ 2025 թվականի հունվարին այդ գործակալության ղեկավար Եվգենի Պրիմակովան ադրբեջանական Բաքու TV հեռուստալիքին սպառնացել է դատական հայցով։ Նա խոսել է իշխանական լրատվամիջոցի կողմից պարտադրված ռեպորտաժի մասին, որը նկարահանվել է Բաքվում ռուսական մշակութային կենտրոնի դիմաց։ Ադրբեջանցի լրագրողն իր խոսքում ռուսական տունն անվանել է լրտեսների և անջատողականների որջ, ինչը զայրեցրել է Պրիմակովին։ Վերջինս նշել է, որ հեռուստաընկերությունը ֆինանսավորվում է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, այժմ թող Բաքու TV-ն ապացուցի, որ այդ գործնեությունը լրտեսություն է կամ ինչ-որ կերպ անօրինական է։ Հարկի ընդգծել, որ Մոսկվայի վարած քաղաքականությունից գրեթե մշտապես դժգոհող Ադրբեջանը ռուսալեզու լրատվամիջոցների քանակով առաջատարն է Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների շարքում։ Ադրբեջանում գործում է 50 ռուսալեզու տպագիր հրատարակություն և 7 լրատվական գործակալություն։ Չնայած պաշտոնական մակարդակով Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ համագործակցությունը շարունակում է զարգանալ պայմանավորված քաղաքական տնտեսական շահերով, սակայն ակնհայտ է, որ ներկայումս ադրբեջանական հասարակության ներսում վստահության պակաս կա դեպի Ռուսաստանը, որը ժամանակ առ ժամանակ դառնում է պայթյունավտանգ, եզրափակում է Գեղարդ-Գեղարվեստալուծական հիմնադրամի հոդվածում։ Թանգագին բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց լրատվության բաժինը։ Հիշեցնեմ, որ այս երեկո ձեզ համար ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արտույտ Զոհրաբյանը։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հոդված հետևյալ խորագրով է. Ինչու է Հայաստանը ցանկանում անդամակցել Եվրամիությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 63 պատգամավոր կողմ է քվեարկել Եվրամիության անդամակցության օրինագծին, 7 պատգամավոր դեմ։ Ընդդիմադիր Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցել քվեարկությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ Եվրամիության անդամ, եթե ժողովուրդը հաստատի այդ ծրագիրը։ Օրենքի նախագծում ասվում է, որ քաղաքացիների կամքով և անվտանգ և զարգացած երկիր դառնալու վճռականությամբ Հայաստանն ազդարարում է Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացի սկիզբը։ Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության մասին օրինագիծն ընդունվել է Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանսիա կատարած այցից մեկ օր անց։ Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը բարդ է ու երկար։ Կովկասյան տարածաշրջանում գտնվող Հայաստանը դեպի ծով ելք ու Եվրամիության հետ ցամաքային կապ չունեցող երկիր է։ Եվրամիության 27 անդամները պետք է քվեարկեն ցանկացած նոր անդամի ընդունման վերաբերյալ։ Միությանն անդամակցելու համար յուրաքանչյուր թեկնածուի դիմումի ընդունումից հետո սկսվում է բարդ ու երկարատև բանակցային գործընթաց Եվրամիության իրավական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Յուրաքանչյուր թեկնածու անցնում է երկարաժամկետ տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության գործընթաց Եվրամիությանը միանալու համար։ Եվրամիությունը փորձում է նաև ընդլայնել իր տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության ազդեցությունը, կլանելով արևելյան Եվրոպայի երկրները և նախկին խորհրդային հանրապետությունները։ Այդ ուղղությամբ էին տարվում նաև Ուկրաինային ու Վրաստանին ընդունելու ուղղված ջանքերը։ Կովկասյան տարածաշրջանը մեծ աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունի։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը հետ գրավեց Ղարաբաղի շրջանը, ինչից հետո Հայաստանը սկսեց հեռանալ Ռուսաստանից։ ՀԱՊԿ և Եվրասիա անդամ հանդիսացող Երևանը տարածաշրջանում և աշխարհում վերջին զարգացումներից ներառյալ Ուկրաինայի պատերազմից և Կովկասում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունից հետո վերանայել է իր ռազմավարությունը, ինչին Մոսկվան կոշտ է արձագանքել։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության ծրագրի մշակողները ազնիվ են երկրի ժողովրդի ու Եվրասիական միության այլ երկրների հետ, ապա նրանք պետք է զուգահեռ մշակեն նաև Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալու ծրագիրը, իսկ եթե նրանք նման քայլի չեն դիմում, նշանակում է, որ գիտակցում են Եվրասիական միությունից դուրս գալու հետևանքները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության 5 հիմնական անդամներից մեկն է և նշել. Անհնար է լինել միաժամանակ Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Եվրասիական միության անդամակցությունն անշուշտ օգուտներ է բերում Երևանին։ Չնայած ռուսական կողմից հնչող սպառնալից հայտարարություններին, Հայաստանը կարծես թե տեսնում է ստեղծված իրավիճակը որպես Ռուսաստանից հեռու մնալու լավագույն հնարավորություն, հաշվի առնելով Ուկրաինայի պատերազմը և դաշնության ծանր վիճակը։ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից Եվրամիության անդամակցության օրինագծի հաստատումը կարևոր քայլ է երկրի ռազմավարական կողմնորոշումը փոխելու ուղղությամբ։ Այս որոշումը արտացոլում է Ռուսաստանի կախվածությունը նվազեցնելու Հայաստանի ցանկության մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ձեզ հրաժեշտ է տալիս Մաղթում ամենայն բարիք, իսկ ձեզ ասում է բարի գիշեր, մենք ձեզ հրավիրում ենք հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին, որտեղ կլսեք հետևյալ հաղորդումները, հաղորդում, մասնավոր հաղորդում կլսեք, Հազրաթ է Մահդիի տարեդարձի կապակցությամբ միգավատ անդոր հաղորդումն է, այն հետով կլսեք Միացյալ Նահանգների մասին խոսող մի հաղորդում, իրանական կինոյի մասին, իրանցի աշխարհահռչակ դեմքերի մասին, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։
Այսօր իսլամական հասարակություններում բոլորը խոսում են այն մասին, որ տեղի ունենալու մեծ իրադարձություն, որը փոխելու է աշխարհի ապագան, խախտելու է մարդու կողմից սահմանված կարգն ու այն փոխարինելու է աստվածային կարգով։ Բարև, ուսով եմ, որտեղ որ լինեք, կհետևեք այս պոդկաստին։ Այսօր Շաբան ամսվա կեսն է, Իմամ Մահդիի ծննդյան օրը, այսօր քո օրն է, ձեր օրն է, իր ծառաների նկատմամբ Աստծո բարության, օհնության օրը։ Բարությունը նշանակում է բարի կցալ մեկին, ով գուցե արժանի չէ այն ստանալու։ Աստվածային բարությունն Աստծու արդարությունից ավելի բարձր է, քանի որ եթե Աստված մեր արարքները դատի ըստ իր արդարության, դրանցից շատերը ոչ միայն չեն ընդունվի, այլ պատժի կարժանանան։ Սակայն Աստված իր ողորմությամբ ներում է մեր սխալներն ու թերությունները և իր բարությամբ մեզ տալիս այն, ինչի կարիք ունենք, թեև մենք դրան արժանի չենք։ Շաբան ամսվա կեսին իր բարությունից և ողորմությունից դրդված Աստված օրհնություն տվեց երկրի մարդկանց, որը կարիքը նրանք ունեին, բայց արժանի չէին ստանալու։ Իսլամի մարգարեի Մեդինա գաղթելուց անցել էր 10 տարի։ Զիգադե ամսվա վերջին օրերին մուսուլմաններն աշխարի տարբեր ծայրերից եկան Մեդինա մարգարեի հետ Աստծո տուն այցելելու համար։ Հաջի ուխտագնացությունից վերադարձի ճանապարհին մարգարեն կանգնեց Ղադիր Խոմ կոչվող վայրում և հրամայեց բոլոր ուխտավորներին հավաքել այնտեղը։ Երբ բոլորը եկան, Մարգարեն բարձրացրեց իմամ Ալիի ձեռքն ու ասաց. «Այժմ Ալին առաջնորդն է բոլոր նրանց, ում ես առաջնորդում եմ»։ Սակայն դա այն օրը ժողովրդին ուղված Մարգարեի միակ խոսքը չէր։ Մարգարեն խոսեց իմամների մասին, որոնցից վերջինը լինելու է Մահդին, նա ով ստանալու աստվածային բոլոր իրավունքներն ու վերականգնելու է Մարգարեի երդաստանի անդամների խախտված իրավունքները։ Նախկինում նույնպես Մարգարեն նշել էր քո անունը, նա ասել էր. «Իմ ժառանգորդներն ու Աստծո կողմից հրճակված իմամները ինձանից հետո 12-ն են, առաջինը եղբայրս է, վերջինը որդիս»։ Առաջինն Ալին է, իսկ վերջինը Մահդին, ով վերադարձնելու է արդարությունը, երբ աշխարում տարածվի անարդարությունը։ Ղադիր Խոմի իրադարձությունից, երբ Մարգարեն հայտարարեց, որ մուսուլմանների առաջնորդ է հրճակում Ալիին, անցել էր 245 տարի, երբ կատարվեց Մարգարեի խոստումը և ծնվեցիր դու որպես իմամ և առաջնորդ ու Մարգարեի ժառանգորդ։ Այդ օրը Շաբան ամսի կեսին Աստված իր գթությունը տարածեց մարդկանց վրա, որոնք արժանի չէին այդ բարիքին։ Իմամի դերը կայանում է նրանում, որ ժողովուրդը նրան ճանաչեր ու դեպի նա գնար և ոչ թե սպասել, որ ինքը գնա դեպի իրենց։ Մարդիկ, ովքեր ապրում են աշխարհագրական նույն տարածքում, պարտադիր չէ, որ ումա լինեն, նույնիսկ նույն լեզվով խոսողները, նույն ծնողների երեխանները նույն ումայից չլինեն։ Ինչպես որ Նոյի որդին իր հոր ումայից չէր, նա չընդունեց իր հոր առաջնորդությունը, նրան որպես առաջնորդ ճանաչեց ու չհետևեց նրան, և երբ Աստծու զայրույթն իջավան հավատների վրա, նա նույնպես արժանացավ պատճին։ Այս մարդիկ, որ հավաքվել են մեկ ընդհանուր իմամի շուրջ, ընդունում ու հետևում են նրա հրամաններին նույն ումայի անդամներն են, և հենց այդ իմամի առկայությունն է որոշում, թե ով է ումայի անդամ։ Այս մարդիկ, որ ապրում են նույն աշխարհագրական տարածքում որոշակի պետության մեջ, մի ժողովուրդ են։ Մենք ունենք բազմաթիվ ժողովուրդներ, կառավարություններ ու պետություններ, սակայն ումման լինում է երկու տեսակի՝ արդար կամ անարդար։ Արդար ումայի անդամները հետևում են Աստծո կողմից նշանակված առաջնորդին, իսկ չար ումայի անդամները չար առաջնորդին։ Իսլամի մարգարեից հետո Աստված նշանակել է 12 իմամների, որոնք առաջնորդելու են իսլամի ումման, վերականգնելու են մարդկանց արդար իրավունքներն ու նրանց ցույց են տալու իսլամի ուսմունքները, պորձելու են լուծել աշխարհիկ ու կրոնական հարցերը և ջանքեր են գործադրելու աստվածային պատվիրաններն ու վճիռներն իրականացնելու ուղղությամբ։ Նրանք միշտ կանգուն են պահելու Մարգարեի ուսմունքները և վերականգնելու են կարիքավորների իրավունքները, սակայն այն մարդիկ, որ պետք է այս առաջնորդների ումման լինեին, ոչ միայն չհետևեցին նրանց, այլ դարձան անհավատներ, հետևեցին անհավատության ումային ու իրենց լռությամբ մենակ թողեցին իմամներին։ 11 իմամներն իրենց ողջ կյանքը ունեցվածքն ու նույնիսկ սիրելիներին նվիրեցին ումայի, մինչև հասավ իմամ Մահդի ժամանակը։ Նա ծնվեց հիջրի 255 թվականի Շաբան ամսվա կեսին և նույնիսկ չհասցրեց անցկացնել իր մանկությունը։ Թշնամիները ցանկանում էին սպանել նրա հորը, որպեսզի նա չծնվեր, սակայն այդպես չեղավ, քանի որ եղավ այնպես, ինչպես կամեցել էր Աստված։ 5 տարեկանում նրա հորը սպանեցին և այս 5 տարեկան որբը պետք է դառնա մի ումայի հայրը, ինչպես Հիսուսը ստանձնեց իր առաքելությունը և հայրություն արեց մի ումային։ Աստված իր վերջին պաշարը պահպանեց, որպեսզի նա վերադառնա և մարդիկ ճանաչելով հետևեն նրան ու ստեղծեն մի համընդհանուր ումա։ Նա դարեր շարունակ անհայտ է մնացել, սակայն իր ումայի համար միշտ հայրություն է արել։ Այն ումայի, որ չի ճանաչել իր իմամին կամ չի ցանկացել հետևել նրա պատվիրաներին, քանի դեռ ցանկություն չկա, ճշմարիտ ումա չի լինելու։ Ումայի ինքնությունն ու ճշմարիտ լինելը կախված է հավաքական կամքից, շիաների վերջին իմամը երբեք երես չի թեկել իր զավակներից, նա մշտապես կրոնի և իր ումայի կյանքը բարեկարգելու համար ճանաչել է և բարի հոր նման մշտապես աղոթել այդ ումայի համար, սակայն այդ ուման սուզվել է իր առօրյայի մեջ ու մոռացել իր իմամին։ Կարելի ասել, որ ոչ թե իմամն է բացակա, այլ ուման, սակայն այս օրերին կարծես թե ուման ձևավորվել է։ Աշխարհի տարբեր կետերում իմամ Մահդի զավակները ոտքի են կանգնել, որպեսզի իրենց իմամի հորդորը կատարեն, արդարության ու բռնության դեմ պայքարելով։ Նրանք ոչ նույն ազգից են և ոչ էլ խոսում են նույն լեզվով, սակայն գիտեն, որ պետք է պայքարեն բռնության դեմ ու այդ պայքարում պետք է լինեն միասնական, իսկ հաղթանակի համար պետք է լսել մեկ առաջնորդի՝ արդար, խիզախ ու գիտակ առաջնորդի։ Իմամ Մահդի զավակներն այսօր Եմենում, Լիբանանում, Պաղեստինում, Իրաքում, Իրանում և այլ երկրներում միավորել են բռնության դեմ պայքարի գործում և դարձել մեկ ընդհանուր ումա, ումա, որն անշուշտ առանց առաջնորդի չի կարող լինել։ Բոլոր տարիների ու դարերի ընթացքում այնինչ պատճառ դարձավ, որ մուսուլմանները երբեք չհոգնեն, պայքարից ու չհուսահատվեն, Ղուրանի և Իսլամի մարգարեի պատվիրաներն են։ Ղեսաս սուրայի 5-րդ այայում Աստված ասում է. «Մենք ցանկացանք հարստությամբ ողողել նրանց, որոնք հարստահարված էին, դարձնելով մարդկանց առաջնորդներ ու երկրի ժառանգորդ»։ Աստծո մարգարեն բազմիցս ասել է. «Երդվում եմ նրանով, որ ինձ մարգարե հրճակեց, եթե աշխարհում թեկուզ մեկ օր մնացած լինի, Աստված այդ օրն այնքան է երկարացնելով, որ իր որդի Մահդին հայտնվի և Մարիամի որդի Հիսուսը նրա հետևում կանգնած աղոթի ու աշխարը լուսավորվի արարչի լույսով ու իր իշխանությունը տարածվի արևելքում ու արևմուտքում»։ Այս բոլորը մեզ հույս է ներշնչում ապագայի նկատմամբ, հատկապես հիմա, երբ ումանների սրտերն ավելի մոտիկ են իրար ու ավելի շատ են կզգում քո ներկայությունը։ Դու Աստծո վերջին պաշարն ես երկրի վրա, այն լավագույնը, որ Աստված պահել է իր արարածների համար։ Եկ, որպեսզի Աստվածային գեղեցկությունը բոլորին ցույց տանք, ինչպես որ մարդու չար արարքները, որ կատարվել են աշխարհում, պարզվել են բոլորի համար։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց այս հատուկ ոդքասթը, նվիրված իմամ Մահդի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք մեր բոլոր հաղորդումները և ոդքասթները ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ինչպես նաև թանկագիններ կարող եք մեզ հետևել սոցցանցերում, ինչպես Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղության։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 43-րդ հիշողություն։ Բարի օր, ողջույն, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր ձեզ հետ ուզում ենք խոսել չափազանց հետաքրքիր և ընդգրկուն մի թեմայի շուրջ։ Հիշողության մասին, իհարկե, երկար կարելի է խոսել և ծավալվել։ Սակայն այսօր մեր հաղորդման շրջանակում, մեր հյուր հոգեբանի օգնությամբ կփորձենք իմանալ շատ բաներ հիշողության մասին։ Նա մեզ կօգնի և մեզ կտրամադրի որոշ տեղեկություններ և նրբություններ։ Հաջորդիվ շարունակելու ենք մեր զրույցը մոռացության, հիշողության հետ կապված խանգարումների և պարզելու ենք այլ մանրամասներ։ Ուրախությամբ այսօր առաջին անգամ մեր հաղորդման հյուրն է հոգեբան Սոնա Մանուսյանը։ Ասենք, որ հաղորդումը պատրաստելու համար որպես աղբյուր օգտվել ենք Boon TV կայքեջից։ Ընկերակցեք մեզ։ Նախ տեսնենք, թե ինչ է հիշողությունը։ Հիշողությունը իմացական գործընթացը, որ կոչված է կուտակելու, պահպանելու և վերարտադրելու ձեռբերված փորձը։ Հիշողության գործընթացները 4-ն են. մտապահում, պահպանում, վերարտադրում և մոռացում։ Սիրելի բարեկամներ, այս պահին եթերը տրամադրում ենք մեր հյուր հոգեբան Սոնա Մանուսյանին։
Հիշողությունը ինֆորմացիայի կոդավորման, պահպանման և վերարտադրման գործընթաց է։ Սա իհարկե շատ ընդհանուր ձևակերպում է և տեխնիկական ձևակերպում է, բայց ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար սկզում ես կանդրադառնամ հենց հիշողության այդ կոգնիտիվ ոլորտի հետազոտություններին։ Հիշողությունը իհարկե ավելի բարդ գործընթաց է և կապված է անձի հետ, անձի հետաքրքրությունների, անձի եսի, ինքնաանկալման, անձի ինքնակենսագրական պատմության հետ։ Հիշողությունը այդպես միագից պրոցես չէ և հետո առաջ ունի վերակառուցման գործընթացներ։ Հիշողությունը այնպես, ինչպես այսօր հիմնական ուսումնասիրվում է, որպես առանձին գործընթաց, կապվում է գլխուղեղի ակտիվության հետ, և այստեղ կան, ինչպես հետաքրքիր հայտնի, այնպես էլ մութ անհայտ տեղեր։
Հիշողությունը ըստ որակի կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի։ Առաջինը՝ պատկերավոր հիշողությունը ազգայական ինֆորմացիայի պահպանումն է։ Հիշողություն պատկերացումների, կյանքի և բնության պատկերների, ինչպես նաև ձայների, հոտերի, համերի։ Այն լինում է տեսողական, լսողական, շոշափելիքի, համային, հոտառության։ Տեսողական և լսողական հիշողությունները սովորաբար լավ զարգացած են և առաջնային դեր են խաղում բոլոր նորմալ մարդկանց կյանքում։ Իսկ պատկերային հիշողությունը հիշողության հատուկ արտահայտչաձև է, հիմնականում դիտողական տպավորությունների, որոնք թույլ են տալիս պահպանել և վերարտադրել ընկալած առարկայի կամ երևույթի կենդանի պատկերը։ Պատկերային հիշողությունը այս կամ այն չափով բնորոշ է յուրաքանչյուրին, հատկապես մանկության դեռահասության շրջանում։ Պատկերները սովորականներից տարբերվում են նրանով, որ մարդը կարծես շարունակում է ընկալել առարկան, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ այդ առարկան բացակայում է։ Հիշողության հաջորդ տեսակը տպավորության տեսակն է։ Սա տպավորվելու մեխանիզմն է։ Դա հիշողության մեջ որոշակի տեղեկությունների ֆիքսումն ու ամրագրումն է։ Տպավորումն իրականանում է կյանքի որոշակի փուլերում, մանկության և դեռահասության շրջաններում։ Հիշողության մեջ ֆիքսվում են օբյեկտները և դրանց հատկանիշները։ Այդ օբյեկտներն են ծնողների, քույրերի, եղբայրների, թշնամիների, կերպարները։ Հիշողության հաջորդ տեսակն է ռեմինիսցենցիա։ Դա թարգմանաբար նշանակում է վերհիշում։ Հիշողության ամենահետաքրքիր արդյունքներից է այն, ինչ որ բանի պատահական ոչ կամացին մտաբերումն է, մի բանի, որ վաղուց մոռացվել է և որ երկար ժամանակ մարդը չէր կարողանում հիշել։ Վերհիշումը իրականանում է հետևյալ պայմաններում. Երբ մարդը վաղուց սովորել, մտապահել և գիտի համապատասխան նյութը, երբ մարդն առաջին անգամ չէ, որ փորձում է վերհիշել նյութը, և երբ մարդու մոտ տվյալ նյութը հիշելու պահանջմունքը պահպանվում է. Բառատրամաբանական հիշողությունը արտահայտվում է մարդկանց մտքերի, մտապահման և վերարտադրման մեջ. Մարդ հիշում և վերարտադրում է մտքերը, որ առաջացել են մտորելու, տրամաբանելու պրոցեսում։ Հիշում ենք կարդացած գրքի, ընկերների հետ խոսակցության բովանդակությունը։ Հիշողության այս տեսակի առանձնահատկությունն այն է, որ մտքերը լեզվից առանձին գոյություն չունեն։ Այստեղից էլ բխում է անվանումը խոսքային, տրամաբանական։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շարժողական հիշողությունը, տարբեր շարժումների և դրանց համակարգերի մտապահումը, պահպանումն ու վերարտադրումն է։ Հիշողության այս տեսակի նշանակությունը կայանում է այն բանում, որ այն տարբեր գործնական և աշխատանքային հմտությունների հիմք է։ Սովորաբար շարժողական հիշողության չափանիշը հանդիսանում մարդու ֆիզիկական ճկունությունը, աշխատանքում արագ կողմնորոշվելու կարողությունը։ Հիշողության հաջորդ տեսակն է հուզականը։ Հուզական հիշողությունը կողմնորոշված է զգացմունքների վրա։ Այլ մարդկանց կարեկցելու կարողությունը կապված է հուզական հիշողության հետ։ Շարժվում ենք առաջ, սիրելի բարեկամներ։ Այժմ խոսենք կարճատև և երկարատև հիշողությունների մասին։ Եթերում է հոգեբան Սոնա Մանուսյանը։
Հիշողությունը նախ եւ առաջ պետք է տարանջատել կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ կամ երկարատև հիշողության։ Կարճատև հիշողությունը մի քանի վայրկյանից միջև 1-2 րոպե տևող հիշողությունն է, եւ այս հիշողության այս տեսակի համար ավելի շատ կան հետազոտության տվյալներ։ Օրինակ գլխուղեղում ներկայացվածության մակարդակում կարող ենք ասել, որ ճակատային կեղևնա, գագաթային կեղևնա մասնակցում, նաեւ կա շատ տվյալներ, որ լիմբիկ համակարգը կամ այլ կերպ ասած գուցե ենթագիտակցական ուղեղը, մասնավորապես դրանում հիպոկամպ կոչվող օրգանը շատ կոնկրետ պատասխանատու է կարճաժամկետից երկարաժամկետ հիշողություն անցնելու համար։ Նաև ինչն է հետաքրքիր, որ կարճաժամկետ հիշողության դեպքում ավելի շատ մենք ակուստիկ ձևով ենք ինչ-որ բան մտապահում, այսինքն օրինակ հետազոտություններ են արվում ու տեսնում են, որ մարդը, ում առաջադրանք էր տրված, որ կարճ ժամանակում ինչ-որ բաներ հիշի, երբ նա սխալներ էր կատարում, սխալեր վերարտադրում, այդ սխալները հիմնականում ձայնային նմանության հիման վրա են, այսինքն ինքը հիշում մեր նման բառ ըստ ձայնային բան։ Այսինքն, այստեղ մենք ավելի շատ գործունենք առաջնային ինֆորմացիայի առաջնային, դեռևս գիտակցական իմաստավորման գործընթացներ չգնացող ամրապնդման տեսակի հետ, բայց արդեն երբ մենք խոսում ենք երկարաժամկետ հիշողության մասին, այստեղ շատ սկսում են մասնակցել իմաստավորման գործընթացները, եւ արդեն շատ ավելի դժվար է դառնում ասել, թե առհասարակ ինչն է հիշողության, երկարատև հիշողության ֆիզիոլոգիական հիմքը, որովհետև ուղեղը ամբողջությամբ կարելի ասել մասնակցում է այդ հիշողությանը։ Ճիշտ է, գլխուղեղի ինչ որ կենտրոններ ավելի կոնկրետ են մասնակցում կեղևային, հա, մակարդակում հիշողության պատկերի կամ հիշողության նյութի, մի խոսքով, իմաստավորված գիտակցական կողմին, ինչ որ մասեր արդեն ենթագիտակցական ուղեղը, կեղևային ուղեղը ավելի շատ է մասնակցում հուզական հիշողությանը։
Այժմ ուզում ենք խոսել մի հետաքրքիր թեմայի մասին։ Հարցն հետևյալն է. Հոգեթերապիայի ընթացքում հոգեբանն ինչպես է աշխատում հիշողության հետ կապված։
Հիշողությունը ավելի լայն հասկացություն է եւ հոգեբանության տարբեր ճյուղերում, ինչպես նաեւ միջբնակարային տարբեր ուղություններում տարբեր կերպ է ձևակերպվում եւ ուսումնասիրվում։ Օրինակ, եթե մենք դուրս գանք այս կոգնիտիվ գիտության շրջանակներից եւ ավելի գնանք դեպի հոգեթերապևտիկ ոլորտ, հոգեթերապևտիկ միջավայրում, հոգեթերապևտիկ ընկալմամբ հիշողության հետ աշխատել նշանակում է, օրինակ, այսպես կոչված թեժ հիշողությունից մարդուն տեղափոխել դեպի սառը հիշողություն, այսպիսի հասկացություններ կան։ Այսինքն, հիմնականում բացասական հուշերը, որոնք տրավմատիկ ազդեցություն ունեն, հատկապես տրավմաների, ստրեսների հետևանքների հետ աշխատելու, հա, կոնտեքստում, դրանք կարիք ունեն իրենց հուզական միջուկից ազատվելու եւ տեղափոխվելու սառը հիշողություն, այսինքն ավելի էմոցիայից ազատված հիշողություն։ Մենք չենք կարող հավակնել, որ կջնջենք մարդուց այդ հիշողությունը, քանի որ դա արդեն նրա ինքնակենսագրության մասն է, բայց մենք պետք է փորձենք այսպես ապակառուցողական, հուզական, դեստրուկտիվ, հենց անձի, հա, զարգացման տեսակետից դեստրուկտիվ հույզերը թուլացնել։ Հոգեթերապիայում նաեւ հիշողության հետ շատ կապված հասկացություն են այսպես կոչված ֆլեշբեքերը կամ հետ եկող կարճ պատկերները, տրավմատիկ, որոնց հետ նույնպես փորձում են աշխատել, հատկապես օրինակ պատերազմի ինչ որ բան ինականատես կամ ինչ որ աղետ կորուստ ունեցած մարդկանց մոտ վերադարձող պատկերները նվազեցնելու եւ դրանց բացասական հուզական պոտենցիալ նվազեցնելու ուղղությամբ։ Եթե մենք գնանք մի քիչ էլ հոգեվերլուծության կողմ, այստեղ հիշողությունը արդեն շատ կոնկրետ կապվում է հոգեվերլուծական մյուս հասկացությունների հետ, ինչպես կեն անգիտակցական, ենթագիտակցությունն ու գիտակցությունը, ու նշանակում է խոսել ենթագիտակցության մասին եւ հատկապես մանկական հիշողությունների մասին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ նոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։